7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Reforma justiției, una din cele mai complicate provocări pentru noul guvern al Maiei Sandu. Miniștrii cabinetului Sandu au intrat în pâine. Vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotar, critică noua putere de la Chișinău și vorbește despre, cităm, un purgatoriu. Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Adevărată stahanovistă în ale scrisului, Amélie Nothomb revine în 2017 cu un roman sfâșietor, crud și impecabil scris, Frappe-toi le cœur, tradus imediat în românește, Lovește-ți inima, editura 3-2018, primul dintr-o anunțată serie de autor.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Maia Sandu a anunțat crearea unui birou de politici anticorupție și a îndemnat oamenii să apeleze la un telefon de încredere ca să denunțe corupția. Până asigurăm independența procuraturii, vă rog să aveți încredere în noi, a spus Maia Sandu. Ea a precizat că în biroul de politici anticorupție vor lucra experți locali și internaționali, inclusiv din România. În aceleași remarci, Maia Sandu a mai spus că va cere companiei Kroll o copie a celui de-al doilea raport cu privire la furtul miliardului din sectorul bancar. Comisarul European pentru Buna Vecinătate și Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, a spus că reluarea finanțării macroeconomice pentru Republica Moldova se va număra printre subiectele pe care le va discuta în noua vizită ce o va face săptămâna aceasta în capitala moldoveană. Răspunzând astăzi unei întrebări a Europei Libere înaintea unei ședințe a ministrilor de externe din Uniunea Europeană la Luxemburg, Hahn s-a arătat încrezător că noua putere de la Chișinău va îndeplini condițiile, inclusiv reformarea justiției și investiției. Investigarea fraudei bancare.
If they can speed up the process, which I think is easily the case, then of course we are ready.
Dacă noul guvern poate accelera aceste procese, ceea ce cred că este foarte posibil, atunci firește că noi vom fi gata să finanțăm din nou Republica Moldova, a spus Hahn. Fostul premier Pavel Filip spune că fracțiunea PD pe care o va conduce în noul parlament va face opoziție constructivă. Noi nu vom fi o opoziție care neagă orbește absolut totul. Vom vota proiectele care vor aduce beneficii concrete pentru oameni, a spus astăzi Filip la o conferință de presă. Cu aceeași ocazie, fostul premier s-a plâns că noua putere ar face presiune asupra unor funcționari pe care nu i-a numit să demisioneze din PD și să treacă la partidele care dețin acum guvernarea. Ambasada Rusiei în România a ridiculizat declarații făcute pe teme de securitate la Marea Neagră de către ministrul român al apărării Gabriel Leș, care avertiza asupra unui comportament tot mai agresiv al Moscovei în regiune. Într-un comentariu postat pe pagina de internet a ambasadei ruse la București, declarațiile lui Leș făcute la o conferință internațională la Mamaia sunt considerate dovezi de rusofobie și chiar de instabilitate mentală. Ministrul român al apărării este comparat în textul publicat de Ambasada Federației Ruse cu un fost ministru american al apărării care s-ar fi sinucis în 1949, aruncându-se de pe fereastra spitalului psihiatric și strigând "Vin rușii!". Agenția iraniană pentru energie atomică a anunțat că Iranul va depăși în 10 zile volumul maxim de uraniu permis prin acordul nuclear semnat cu puterile internaționale în 2015. Vorbind astăzi la o conferință de presă, un purtător de cuvânt al agenției, Behruz Kamalvandi, a mai spus că Teheranul va mări, în funcție de nevoile țării, nivelul de îmbogățire a uraniului de care dispune. Anunțul urmează declarațiilor de la sfârșitul săptămânii ale președinției iraniene, care spunea că țara își va îndeplini din ce în ce mai puține angajamente din acordul din 2015.
Au fost știrile orei 19. Mulțumesc, Mircea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Majoritatea noilor miniștri din guvernul Maiei Sandu și-au preluat astăzi funcțiile pe deplin, întrind în sediile ministerelor pe care le vor conduce și care au fost eliberate în weekend de foștii miniștri ai guvernului Filip, care a renunțat la putere. Maia Sandu și membrii cabinetului său și-au prezentat prioritățile, între care demascarea ilegalităților fostei guvernări, eliminarea tuturor schemelor de corupție și reformarea justiției. Relatează Ala Ceapai.
Prim-ministra Maia Sandu a anunțat că va crea pe lângă cabinetul său un birou de politici anticorupție și de reformare a justiției, noua entitate din care vor face parte experți locali și din străinătate, inclusiv din România, ar urma să demaște abuzurile fostului regim, să elibereze instituțiile de corupție, astfel încât cei vinovați să fie penalizați, a spus Maia Sandu.
Cunoaștem că regimul Plahotniuc a comis abuzuri. Multe dintre ele sunt cunoscute și mai multe încă nu sunt cunoscute. Noi suntem determinați să le investigăm și să solicităm aplicarea pedepselor meritate în fața unor judecători independenți.
Maia Sandu a mai afirmat că noul guvern va elimina vechile practici de îmbogățire ilegală prin scheme de corupție și de numire în funcție pe criteriul loialității față de partid. Iar cei care au servit fostul regim prin abuzuri și punând la cale tot felul de scheme dubioase vor fi îndemnați să plece.
Chiar astăzi am discutat cu câțiva conducători din guvern, care au făcut parte din regimul oligarhic și le-am explicat că avem viziuni radical diferite. Decizia lor de a-și da demisia este una așteptată de cetățeni.
Sandu a precizat ulterior că funcționarii cu care a discutat azi sunt Iurie Ciocan, directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Lilia Pali, secretarul general al Guvernului și Sergiu Răilean, directorul întreprinderii Registru. Prim-ministra a anunțat că va solicita companiei Kroll, care a investigat frauda din sectorul bancar, o copie după cel de-al doilea raport, care nu a fost făcut public. Maia Sandu nu a putut da deocamdată detalii despre situația bugetară și capacitatea guvernului de a achita în partea a doua anului pensii și salarii. Ea a precizat însă că imediat vor fi demarate acțiunile ce vor dezgheța finanțările externe, în special din partea Uniunii Europene, care și-a suspendat anul trecut finanțarea macrofinanciară urmarea derapajilor antidemocratice ale fostei guvernări. Comisarul European pentru Bună Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, a spus că reluarea finanțării macrofinanciare se va număra printre subiectele pe care le-ar putea discuta în timpul apropiatei vizite la Chișinău, programată pentru săptămâna aceasta. Citez: dacă noul guvern poate accelera reforma justiției și investigarea fraudei bancare, atunci ferește că vom fi gata să finanțăm din nou Moldova, a spus Hahn. Tot azi, Partidul Democrat a anunțat că își trimite deputații în Parlament, angajându-se să acționeze ca opoziție constructivă.
Nu vom fi o opoziție care neagă, orbește absolut tot. Vom vota proiectele care vor aduce beneficii concrete pentru oameni.
A spus liderul fracțiunii PD, Pavel Filip, azi la o conferință de presă. Fostul premier a criticat noua putere pentru că ar face presiune asupra unor funcționari pe care nu i-a numit, determinându-i să demisioneze din Partidul Democrat și să treacă la partidele de la guvernare. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a postat un mesaj pe Facebook în care spune că nu va reveni o vreme în Republica Moldova pentru că, citez, nu e o țară sigură. Plahotniuc a plecat din țară vineri, când partidul său a cedat puterea după o săptămână de confruntări cu noua majoritate pe SRM acum. Ministrul de Interne, Andrei Năstase, declara recent că vicepremierul rus, Dmitri Cosac, l-ar fi informat despre intenția autorităților ruse de a-l anunța în căutare internațională pe Plahotniuc în baza dosarelor penale ce le-ar fi deschis procurorii ruși. Din interceptările video date pe post de televiziunile ce aparțin lui Plahotniuc pentru a-l inculpa pe președintele Dodon de înaltă trădare, rezultă că liderul democraților cunoaște de existența dosarelor deschise în Rusia. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Dintre prioritățile guvernului format de socialiștii președintelui Igor Dodon și europenii doamnei Maia Sandu, cea mai complicată problemă pare să fie reforma justiției, iar neclaritățile legate de arestarea și apoi eliberarea fostului primar din Bălți, Renato Usatăi, un politician cu legături puternice cu Moscova, pare să fie primul mare test al noului cabinet în ceea ce privește reforma justiției. Fostul primar al orașului Bălți, Renato Usatăi, liderul partidului nostru, a fost reținut sâmbătă de poliție în Vama Masculen, pe unde încerca să intre în Republica Moldova venind din România. Pe numele lui Usatăi există 2 mandate de arestare și el și-a anunțat revenirea cu o zi înainte, fiind întâmpinat la Sculen de 10 de susținători. Autoritățile moldovene l-au dat în căutare internațională în 2016, acuzându-l de implicare în tentativa de a-l asasina pe fostul banchier rus refugiat la Londra, German Gorbunțov, pe care l-ar mai fi depozitat și de pachetul majoritate de acțiuni, în valoare de peste 113,5 milioane de lei la Banca Universal Bank din Chișinău. Duminică însă Usati a fost eliberat. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a explicat că a decis să anuleze mandatul de arest pe numele lui Usati, punându-l în libertate pentru că acesta s-a predat benevol autorităților, iar starea sănătății sale, cităm, este gravă. Într-un comunicat al procuraturii se spune că Usati este obligat să se prezinte la audier și că ancheta în dosarul său continuă, relatează Liliana Barbăroșe.
Presa sugerează că revenirea lui Renato Usati ar fi prima surpriză a lui Vlad Plahotniuc pentru PSRM acum. Teoria e că politicianul fugar nu ar fi fost eliberat atât de ușor de către procurorii moldoveni, unii crezând că aceștia mai sunt încă puternic subordonați liderului democrat, alții că traseul pe care l-a ales pentru revenire prin România ar indica de asemenea implicarea lui Plahotniuc. Dar pericolul unor discordii între socialiști și blocul acum este considerat real în rândul analiștilor. Igor Dodon ar putea suspecta o acțiune tactică din partea noilor parteneri de disipare a electoratului Partidului Socialist în perspectiva viitoarelor scrutine, în care socialiștii să intre cu un nou rival puternic în persoana lui Usati. Pe de altă parte, și între componentele blocului ar putea să apară disensiuni. Igor Dodon a evitat orice comentarii, probabil tocmai pentru a nu aduce energie în tabără oponenților. Refugiat la Moscova în 2016, Usati, care păruse să fi devenit între timp indezirabil și în Rusia, se afla în ultima vreme în Germania, de unde afirmase că se află la tratament, iar responsabil de problemele cu autoritățile ruse ar fi Igor Dodon. Șeful statului nu a comentat nici acum când la revenirea lui Usati procurorii moldoveni au decis brusc să anuleze mandatele de arest pe numele lui, nici acum câteva săptămâni când Usati semnala din străinătate că ar fi dispus să revină în Republica Moldova. Observatorii remarcaseră însă atunci că intervenția lui Usati avusese loc într-un moment în care Vlad Plahotniuc mai încerca încă să se înțeleagă asupra unei coaliții cu socialiștii, iar amenințarea cu revenirea lui Usati putea fi o metodă de presiune pe Igor Dodon. Iată ce concluzie a tras atunci, vorbind la Europa Liberă, analistul Igor Boțan.
Renato Usati se pare că a anunțat o strategie, dacă o putem numi așa, care ar repeta parcursul lui Lanșor de la arestare, control judiciar după arestare, având dreptul să participe la viața politică. Și acest lucru ar fi un fel de semnal pentru domnul Dodon și Partidul Socialiștilor că e prea devreme să facă calcule.
Ieri, reacționând la revenirea politicianului fugar, Maia Sandu, șefa noului cabinet de ministri, ce tocmai și-a început activitatea, a spus că decizia procurorilor de a-l pune în libertate pe Usati ridică mari semne de întrebare.
Am comentat și reiterez poziția noastră, îngrijorarea pe care o avem în raport cu decizia procurorului, pentru că eliberarea lui din arest poate însemna două lucruri, sau că arestul a fost abuziv, ilegal, sau acest dosar care a fost intentat a fost făcut în mod abuziv și atunci procurorul trebuie să răspundă, sau eliberarea nu a fost corectă, nu a fost legală. Deci și într-un caz și în altul există o mare problemă de legalitate a deciziei procuraturii.
A revenit astăzi asupra cazului Maia Sandu. Șefa executivului a mai spus că independența procurorilor e prima sarcină a noilor autorități în domeniul justiției, dar că e nevoie de răbdare pentru că lucrurile nu se pot face peste noapte.
Nici eu astăzi nu am încredere în procuratura care încă este controlată de Plahotniuc.
A mai spus Maia Sandu. Și ea și șeful statului au cerut deja de câteva ori procurorului general să-și dea demisia, cereri care au rămas însă fără vreun răspuns din partea lui Eduard Harunjen. Printre legile pe care deputații socialiști și ai blocului acum au reușit să le voteze în Parlament, figurează și una care să modifice componența Consiliului Procurorilor, organ ce alege procurorul general, și să deschidă calea pentru un cetățean străin de a ajunge în fruntea procuraturii moldovene. Ambele modificări nu pot însă ajuta noile autorități să scape de un procuror deja ales, pentru că, după reformă, procurorul general a obținut garanții în plus, devenind practic inamovibil, iar amendamentele legale nu pot avea caracter retroactiv. Din Chișinău, Liliana Barbăroșe, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și o carte la pachet și un interviu cu vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotari. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre discuțiile de astăzi despre Moldova din cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai Uniunii Europene și vom difuza și un interviu în exclusivitate cu Monica Macovei, fost ministru de justiție în România și fostă președintă a delegației Parlamentului European pentru Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. După anunțul de vineri că Partidul Democrat se retrage de la guvernare, după îndoielile legate de soarta liderului partidului Vladimir Plahotniuc, astăzi fostul premier Pavel Filip a anunțat că fracțiunea Partidului Democrat pe care o va conduce în noul parlament va face, cităm, opoziție constructivă, cum ați auzit cu puțin timp înainte. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu vicepreședintele partidului Vladimir Cebotar și a început prin a-l întreba despre judecătorii Curții Constituționale și deciziile lor schimbătoare.
Faptul că până adineauri cei trei judecători au fost colegii dumneavoastră de partid, asta i-a ajutat să judece mai imparțial sau dimpotrivă i-a încurcat lucrurile astea? Le discutați sau nu?
Eu nu pot să vorbesc de numele lor. Mi-e complicat, nu vreau să fac, nu este corect, și ar însemna că eu fac supoziții.
Am înțeles.
Mă lansez în speculații. Noi încercăm să fim mai corecți puțin. Și încercăm să fim politicieni care văd lucrurile cu o anumită echidistanță și obiectivitate.
Abia de așteptăm ocazia să-i întrebăm chiar pe judecători dacă au avut libertate sau nu. Judecând după ceea ce a spus președintele fracțiunii dumneavoastră în apariția publică, s-a început un fel de atestare, între ghilimele, așa cum a numit-o domnul Filip, a funcționarilor publici. Prin urmare, este de așteptat că...
Vreau aici să concretizăm. Încă niciun proces de atestare nu s-a început, dar purgatoriul s-a început. Purgatoriul obraznic, contrar oricărei proceduri legale, purgatoriul cu o astfel de dictatură și autoritarism, probabil organele noastre executive nu au mai văzut, cred că din timpul, nici nu știu, începutul anilor 2000 sau altă perioadă.
Și atunci este de așteptat că veți nimeri... Și dumneavoastră, foștii politicieni, actualii deputați, în vizor acestor controle, atestări și așa mai departe. Mă interesează...
Nu avem de ce ne teme, pentru că nu ai de cine să te temi și nu ai pentru ce să te temi.
Dar eu vreau să vă întreb altceva. Da. Dumneavoastră, ați lăsat în spate o justiție sigură pe mâna căreia vă puteți da cu toată încrederea? Mergeți în fața acestor judecători și procurori?
Domnul Botnaru, noi am vorbit foarte mult timp și inclusiv și eu. Justiția noastră are multe probleme și multe lucruri la care ai de lucrat. Noi nu putem, ca și dumneavoastră, să spunem că avem de plină încredere în justiție. Dar observăm un lucru. Că presiunea care se exercită acum pe justiție, eu nu am mai văzut astfel de presiune exercitate în timpurile precedente. Și este foarte interesant și curios să auzi cum criticau unii oameni cândva, presiuni care nici măcar, eu nu știu, de unde le luau, și acum nici nu s-au încălzit fotoliile de la ei și ei deja fac presiuni nemaivăzute asupra unei instituții și unor persoane.
Pot fi probate?
Dar este suficient să ascultați câteva conferințe de presă ale doamnei Sandu sau ieșirile încă în Facebook a domnului Năstase și tot lucrurile vă știu. Să vedeți amenințări directe. S-au întrebat și colegii noștri, inclusiv deputați sau nedeputați unul deja, despre discuțiile care le-au în privat cu prietenii sau cei aplaudați în plenul Parlamentului, atunci când erau văzuți mari eroi ai națiunii, și să înțelegeți despre ce fel de acte de persecutări sau cu care persecutări sunt amenințați, fizice și așa mai departe. Sau acțiunile absolut ilegale ale bodyguardilor lui Andrei Năstase în privința unor oameni din sectorul justiției. Și o să înțelegeți la ce stare noi am ajuns. Eu vreau să vă zic că aceste persoane nu cunosc nici legea, nu cunosc nici procedurile, nu cunosc nici măcar, nu au nici respect față de demnitatea sau de norma morală față de oameni. Și discursul lor de ură, de incitare la agresivitate, ne vorbea din timp că noi aceasta trebuie să așteptăm. Suntem pregătiți să rezistăm și suntem pregătiți să-și răspundem.
A fost opinia vicepreședintelui Partidului Democrat, Vladimir Cebotar, în interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare instituție publică sau privată prelucrează zi de zi date cu caracter personal referitoare la angajați, de la cele de identificare până la informații medicale. Cât de protejate sunt datele noastre aflate în gestiunea angajatorului și ce trebuie să știm despre drepturile pe care le avem? Am încercat să aflu de la expertul în protecția datelor personale, Sergiu Bozianu.
Angajatorul trebuie să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal și să familiarizeze fiecare salariat sub semnătură cu documentele care stabilesc modul de prelucrare și păstrarea datelor caracter personal, inclusiv să le fie aduse la cunoștință despre drepturile de care dispun. Angajatorul poate utiliza datele doar în scopul îndeplinirii unei prevederi a legislației în vigoare, acordării de asistență la angajare, instruirii și avansării în serviciu, asigurării securității personale a salariatului, controlului volumului și calității lucrului îndeplinit.
Datele cu caracter personal constituie orice informație care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi nume, prenume, domiciliu, membrii familiei și altele. În Republica Moldova, din 2012, prin legea privind protecția datelor cu caracter personal, toți angajatorii care prelucrează date au fost obligați să se înregistreze în calitate de operator de date cu caracter personal, obligație care stabilește foarte clar un șir de cerințe pentru securizarea informațiilor despre angajați. Pentru încălcarea acestor prevederi sunt prevăzute sancțiuni de până la 15.000 de lei și cu interdicția pentru conducători de a exercita anumite activități de la 3 luni până la un an. Sergiu Bozianu spune că mulți angajatori continuă să colecteze și să prelucreze date în scopuri inadecvate sau prin mijloace interzise, cum ar fi interceptările telefonice și chiar camere video instalate în birourile unor angajați.
Cele mai frecvente cazuri de încălcare a cerințelor din domeniul protecției datelor caracter personal în relațiile de muncă. Utilizarea camerelor de luat vederi cu încălcarea zonei rezonabile de intimitate ale angajaților. Focusarea selectivă a camerelor video pe locul de muncă a angajatului, inclusiv spre monitorul calculatorului de lucru. Conectarea înregistrării audio. În unele cazuri fiind montate chiar și camere ascunse. O altă practică vicioasă este verificarea poștii electronice a căsăților poștale sau a telefonelor de serviciu, montarea dispozitivelor GPS pe automobile de serviciu și înregistrarea discuțiilor purtate în habitacul automobilului. De menționat și situațiile de colectare în exces a datelor cu caracter personal la angajare, atunci când se solicită cazierul judiciar, caracteristica de la polițistul de sector, prezentarea unor certificate medicale și expertize, fără a avea o necesitate legală.
În 2012, relatam în cadrul rubricii Dreptul tău cazul medicului Nicolae Curcă de la Spitalul pentru Copii Valentin Ignatienco din Chișinău, care ne semnala atunci că depistase în biroul său o cameră ascunsă prin care administrația instituției îi monitoriza activitatea. Medicul revoltat spunea atunci că a fost monitorizat astfel timp de 8 luni, fiindu-i lezată demnitatea personală și profesională, întrucât s-a atentat nu numai la intimitatea sa personală, dar și la secretul profesional al discuțiilor cu pacienții. Medicul a acționat în instanță instituția și, după lungi procese de judecată care au durat 6 ani, a obținut câștig de cauză. Spitalul de copii a fost obligat să-i achite medicului Nicolae Curcă suma de 50.000 de lei cu titlul de prejudiciu moral și cheltuielile de asistență juridică. Curtea Supremă de Justiție a făcut trimitere la hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului în cauza a 2 profesori de la Universitatea din Muntenegru care au depistat camere de supraveghere video în sălele de curs. Atunci, Curtea Europeană a precizat că supravegherea video a unui angajat la locul de muncă, fie ea sub acoperire sau nu, trebuie considerată o ingerință în viața privată a angajatului. Expertul Sergiu Bozianu spune că legislația în materie de protecție a datelor personale la locul de muncă și pedepsirea angajatorilor care încalcă legea necesită a fi revăzută.
Datele personale ale angajaților sunt utilizate și în scopuri comerciale de marketing direct, fără ca angajatul să ofere un consimțământ în acest sens. Aceste practici incorrecte se datorează cadrul juridic învechit care nu corespunde realităților. Spre exemplu, norma penală prevăzută la articolul 177 Cod Penal, care este intitulată inviolabilitatea vieții personale, este una aparent caducă, ori în Republica Moldova există doar câteva cazuri de atrage la răspundere pe faptele date.
O investigație recentă a RAIS Moldova, care a făcut publice mai multe interceptări telefonice ale convorbirilor unor politicieni, jurnaliști sau activiști de către angajații structurilor de stat, arată cât de vulnerabile sunt mecanismele de protecție a datelor personale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare. Și acum scritorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Adevărată stahanovistă în ale scrisului, Amélie Nothomb revine în 2017 cu un roman sfâșietor, crud și impecabil scris, Frappe-toi le cœur, tradus imediat în românește, Lovește-ți inima, editura 3-2018, primul dintr-o anunțată serie de autor. Destinul nu era interesat decât de Marie, iar această excludere a terților îi aducea suprema jubilație. Acesta e punctul de plecare al narațiunii, Marie fiind o fată de 19 ani, cea mai frumoasă din orașul ei de provincie, măritată cu Olivier, cel mai frumos băiat din oraș, și care aduce pe lume cea mai frumoasă fată, o capodoperă, frumoasă ca o zeiță, o să-i punem numele Diane. În loc să o bucure această adorație colectivă, Marie simte că inima îngheță și mai tare, iar cea care înțelege cauza este chiar mama sa. E geloasă la modul maladiv pe fiică sa, asta îi otrăvește sufletul. La rândul, bunicul îi explică Dianei, foarte inteligent la cei 2 ani ai săi, că mama ta nu era, minunăția mea, e doar geloasă. Între timp, familia crește, iar Diane își dădu seama că ceva nu era în regulă. Când se născuse Nicola, mama era fericită și își iubea puiuțul. De data asta, mama delira de bucurie și dădea pe din afară de dragoste pentru Celia. În tot acest timp, Diane o iubea în asemenea măsură pe mama sa, încât era capabil să aibă la 4 ani sentimentul de nedreptate, pentru că nu avea o viață pe măsura așteptărilor sale. Astfel încât prima născută trebuia să lupte pentru a nu-și urî mama care se dădea acelor excese fără niciun fel de pudoare față de cei din jur. Deloc întâmplător, la 11 ani, fata vrea să devină medic, iar întâlnirea cu o frază de Alfred de Musset, Lovește-ți inima, acolo e geniul, o face să ia mare decizie, va fi medic cardiolog. E începutul unei alte povești, numai puțin pasionale. Studentă la medicină, Diana este fascinată de profesoara ei, Olivia Aubusson, care, odată ajunsă mentorul tinerei, nu va ezita să o exploateze fără scrupule, ca în cele din urmă să-și dea rama pe față. Prin urmare, puteai să fii profesoară la universitate, bașcă o femeie împlinită și seducătoare și totuși să fii geloasă pe fiica ta plăpândă și traumatizată, pentru atenția acordată de o fostă admiratoare. Așa că atunci când, peste 7 ani, poliția o anunță pe Diane că Olivia Aubusson a fost asasinată cu 20 de lovituri de cuțit în inimă, femeia de 35 de ani știe imediat cine a făcut-o, dar bineînțeles că nu spune la nimeni. Peste câteva zile, în prag îi apare Marielle, fiica de 20 de ani, dar care pare de 16, a Oliviei. Diane nu o întrebă nimic. N-am unde să mă duc, zise Marielle. Aici ești acasă. Un roman care își merită numele. Lovește-ți inima. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la site-ul sănătate.info.
ONMR, în oamenii Sănătății, Muncii și Protecție Sociale, susține că a preluat funcția într-un moment destul de important, inclusiv din punct de vedere istoric. Din acest motiv, de ceea ce va face acest guvern va depinde succesul politicienilor de mai departe. Ministra spune că în Republica Moldova termenii principiu, reformă, valoare sunt compromise, de aceea e riscant să le folosești. Chiar și așa, noua conducere a Ministerului Sănătății va avea 3 priorități, cel puțin pentru primele 100 de zile de guvernare. Printre acestea figurează bugetul și utilizarea lui, politicile în domeniul resurselor umane și politicile în domeniul medicamentului. Întâi și întâi trebuie să vedem ce este cu bugetul, dar știind câți bani avem, vom putea decide unde îi direcționăm și cum îi folosim pentru situații de urgență. 2. Este resursa umană, fiindcă niciun echipament, niciun spital, niciun pacient nu înseamnă absolut nimic dacă nu ai cadrul medical. Și migrația este un efect care deja a întrecut acel vârf limită care putea să existe pentru Republica Moldova. Și a treia prioritate este medicamentul și politicile în domeniul medicamentului. Pacienții din satele izolate din România vor fi consultați printr-un sistem de telemedicină. Este vorba despre sătenii din 5 comune din Botoșani care vor fi consultați din vara acestui an printr-un sistem inovativ de telemedicină. Acesta are menirea de a facilita accesul bolnavilor din zonele izolate la medici cu sprijinul unor tablete dotate cu camere web și cu un soft special creat de o companie din Germania.
Cu Silvia Rotaru și recomandările de pe site-ul sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre discuțiile de astăzi despre Moldova din cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai Uniunii Europene și vom difuza și un interviu în exclusivitate cu Monica Macovei, fost ministru de justiție la București. Ne găsiți oricând pe internet la moldova.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Clasnici și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.